nggak tahu lah berapa jarak meter pandangan gue sama si makhluk ini. Dari situ gue lihat kayak jubah juntai warna putih. Tiba-tiba di atas Felisa mematuk. Gue sambil jalan nge-track. Ini orang kenapa kok diem? Tiba-tiba teriak, kakek. Jadi itu adalah puncak Gunung Gelis yang mana di situ ada sebuah makam.
Oh.
Ada sebuah makam. Kalau orang sana nyebutnya petilasan.
Iya iya.
Udah terus gue bilang apa? Itu petilasan. Sambil gue gandeng, gue jalan depanan, terus gue ngucapin assalamualaikum. Udah tuh jalan, gue ambil kiri, sampailah kita di patok Gunung Gelis dengan ketinggian 1281 mdpl. Di atas Gunung Gelis nggak taunya rame banget. Gue nggak dapet space tempat buat dirin tenda waktu itu. Karena tanggal 25-26 itu MT Gelis ngadain acara bersih-bersih gunung.
Oh.
Jadinya kebayang itu ada ratusan orang yang ada di puncak gunung. Jadi akhirnya yuk jalan lagi, kita nyari view yuk. Ya udah cari tempat akhirnya. Tempat view yang bagus, kebetulan udah penuh nih sama tenda-tenda anak-anak newbie lah. Ya akhirnya kita cari tempat lagi. Gue lihat di sebelah kanan ada jalan turun ke bawah. Terus gue bilang, coba jalur sini yuk, kali aja kita dapat view bagus. Jadi kita jalan-jalan. Jalur kayak disilang nih, kayak disilang pohon-pohon gitu kan, jalur pohon-pohon. Terus gue bilang sama Mas Eko, om, ini jalur ketutup disengaja atau emang pohonnya ngilang ya? Kira gue bilang sama Mas Eko, ini deh lo berdua tunggu sini, gue coba ngecek ke bawah ya. Yaudah akhirnya gue turun ke bawah. Lumayan agak jauh lah dari mereka nunggu tuh. Makin ke bawah tuh jalannya makin curam banget, gue bilang. Duh, ini kok jalan curam, apa jangan-jangan jurang ya, pikir gue kan. Nah, gue gak mau ambil resiko, gue akhirnya mutusin buat naik lagi ke atas. Lari gue dari situ, duduk naik ke atas. Lo kenapa mas? Lo kenapa om? Kata Eko gitu. Nggak apa-apa. Di bawah kayaknya nggak dapat view deh. Soalnya apa? Jalannya curam banget. Gitu. Kita balik lagi ke tempat semula deh. Nggak jauh dari patok. Gue lihat ada space tuh sebelah kiri. Gue bilang gitu. Emang sih view-nya nggak dapat apa-apa. Ketutup pohon gitu. Tapi bisa lah buat diriin dua tenda cukup lah. Gue bilang gitu. Yaudah deh. Nggak pikir panjang, kita jalan lagi tuh ke tempat yang gua ceritain itu. Dari situ yaudah naro tas. Jadi kata bikin tenda di sini aja, dirin tenda di sini aja, soalnya dapat kabar katanya ada beberapa pendaki lagi yang mau muncak ke Gunung Gelis. Jumlahnya sekitaran masih ada 100 kloter kalau nggak salah, cuman nggak langsung semua.
Oh,
karena gue pikir kan, oh mungkin peserta bersih-bersih gunung juga kali pikir gue. Jadi deh, kita diriin aja daripada kita nanti nggak dapat tempat lagi kan. Udah tuh, bongkar nih tasnya Eko, karena tenda ada di situ. Bongkar tas, foto angin muncung. Udah tuh, diriin satu tenda. Diri, tenda berikutnya, diri. Gue bilang, flashit ada nggak nih? Gue bilang gitu. Aduh, plesit kagak, gak punya plesit nih. Tapi ada hamuk om. Hamuk. Jadi deh, hamuk keluarin gue bilang gitu. Hamuk gue bentang, gue ikat. Jadi angin gak bisa nerpa, gak nerpa ke arah dalam gitu. Yaudah tuh. Eko langsung bikin kopi tuh. Bikin kopi. Gue ikat. Tahu hamuk yang barusan gue ikat karena anginnya emang kenceng. Terbang. Boom. Terbang. Saking paniknya. Gue kejar hamuk gitu kan, kejar, gue tangkep, tep, bawah gue jurang, hampir ya gue jatuh. Hampir, itu dirakin sama Eko. Om, lu hati-hati itu jurang. Ya Allah, gue bilang, maaf om, gue nggak tahu, gue apa spontan aja gitu mau nangkep itu hamuk kan. Pikir gue kalau nggak apa hamuk gitu nggak ada, kita nggak bakal bisa masak. Masa sih masak dalam tenda kan gak enak banget gitu. Jadi dari situ gue kencengin lagi hamuknya, gitu. Kita mulai mulai nikmatin kopi lah, nikmatin kopi. Kalau nggak salah itu sampai di puncak Gunung Gres itu sekitar hampir jam 9 malam.
Oh.
Gue berangkat start jam 4 sampai jam 9 malam. Aslinya Gunung Gres itu kalau jalan santai sampai lah 3 sampai 4 jam. 3 jam juga sampai. Ini ya. Karena kesasar-sasar dan masuk dunia entah berapa gitu. Ya udah kira lebih dari 5 jam. Dari situ gue tanya sama Seko. Mas, kloter kedua udah sampai mana? Udah arah naik, baru sampai kebun-kebun warga dia bilang gitu. Berarti kloter kedua ngaret nih jalannya. Yaudah. Di situ kita ngobrol-ngobrol, makan. Terus makan ngobrol-ngobrol lagi. Tidur nih ceritanya kita. Karena nunggu kelamaan kita tidur. Itu sampai seingat gue sampai sekitar setengah 12. Setengah 12 itu Mas Eko ditelepon, kebetulan Gunung Gelis masih kedapatan sinyal.
Oh, okay.
Ditelepon nih sama Om Kewon. Om, kita kesasar. Wah, kesasar. Pakai jalur yang mana? Dari Bukit Jarian itu ambil kanan. Wah, berarti masuk lagi ke tempat yang tadi. Ya, tapi ke tempat tadi gue nyasar gitu. Aduh. Mas, suruh balik aja, jangan maksain gue terabas. Bilang gitu. Udah Om, udah dibilangin. Yaudah tuh. Felisa kan di tenda sebelah ya, tendanya goyang-goyang gitu karena emang angin kencang banget. Terus kata Mas Eko, Om lu temenin Felisa, takutnya ntar dia takut gitu kan. Yaudah Mas, lu gue tinggal ya. Yaudah, gue tinggal, gue masuk ke tenda yang depan tuh. Tidur tuh gue. Dari situ perasaan gue baru, kayaknya gue baru merem deh gitu. Perasaan gue baru merem. Tuh gue aus nih, aus. Gue ambil minum, terus gue buka handphone. Kalo handphone gue kaget, gak tau di jam setengah tiga. Setengah tiga pagi. Terus kok tenda slatingnya gak kebuka gitu. Begitu gak rame suara anak-anak. Belum sampai apa gimana pikir gue ya kan. Tiba-tiba WA masuk, penting. Nah itu dari kloter kedua katanya. Bang, gue udah sampai patok Gunung Gelis nih, dia bilang gitu. Oh, lo tunggu aja di situ teh. Nah, nanti gue susulin deh, gue bilang gitu kan. Nanti gue susulin. Jadi dari situ gue bangunin Fel, gue nyusul anak-anak dulu ya. Yaudah, lu jangan jauh-jauh, ternyasar lagi lo. Belum ngomong jangan sembarangan, gue bilang gitu. Gitu, gue mau pakai sepatu. Tiba-tiba lewat nih tiga orang nih, pendaki nih. Yang katanya mereka, kelompok kedua. Akhirnya gue panggil, Om, sini. Udah tuh. Udah, akhirnya kita berenam ketemu lah. Ketemu, lu bikinin mereka kopi. Ini mana kopi? Gue ngerokok dulu nggak apa-apa?
No, silakan. Rokok, ngopi, silakan. Udah disediain.
Mantap. Oke, lanjut nih. Gue bikinin mereka kopi. Posisinya, gue di sini. Samping gue Felisa. Depan gue Kang Dian. Om Kewon langsung tidur waktu itu. Om Kewon langsung tidur. Terus Mas Eko, Teh Krisna, persis di depan gue. Dari situ, gue lagi bikin kopi. Gue ngerasa kayak ada daya tarik yang gue mengharuskan untuk melihat Teh Krisna. Terus dari situ Teh Krisna ngucap gini, manggil nama gue, Kas, Lukas. Tapi yang gue tahu ini bukan suara dia. Gini loh. Teh Krisna itu kawan gue dari Bandung. Dia seorang indigo. Dan kenapa gue bilang ini bukan suara dia? Jadi 20 tahun yang lalu waktu gue SMP, gue pernah punya teman makhluk astral. Dia kenal sama gue, namanya Mirna. Sebelum negara ini berkembang lah, masih zaman penjajahan, jauh dari zaman itu. Dia meninggal di tahun itu. Yaudah, dari situ lagi gue jadi nggak fokus, gue jadi nggak fokus gue ngeliatin ke api, terus gue ngeliatin lagi ke Teh Krisna. Teh Krisna terus tuh dia manggil nama gue, Kas, Lukas. Yaudah akhirnya gue coba ngeliat nih ke arahnya, gue liatin dari dia, cara dia duduk, dia duduknya bersimpuh gitu tuh, duduknya bersimpuh, okay. Makin ke atas, makin ke atas, pas gue liat wajahnya senyum. Senyumnya itu gue apa? Gue apa nggak senyum? Sebelum gue langsung nunduk lagi. Ya Allah, kok ada di sini? 20 tahun lalu bayangin. Nggak pernah ketemu lagi, tiba-tiba ada di puncak gunung. Gue kaget lah. Terus gue bilang, ya udah asal lo nggak ganggu ya, nggak apa-apa. Yaudah nih udah gitu, terus gue bilang sama Teh Krisna, Teh udah apa Teh? Bilang Teh udah apa Teh? Udah, gue abis ngomong kayak gitu, Teh Krisna baik lagi normal, senyum-senyum. Lo kenapa bang kayak gitu? Nggak apa-apa Teh, nggak apa-apa. Gak apa-apa ngomong itu. Nih kopi nih, minum. Lo lapar nggak? Gue bikinin mie ya. Akhirnya udah, gue bikinin, gue masak lagi, gue bikin mie. Lagi-lagi gue dipanggil, Kas, kayak gitu lagi. Gue cuma ngucap dalam hati, nanti aja ya Mir, di bawah, jangan di sini. Gue nggak mau ganggu dan gue nggak mau ngerusak suasana waktu itu.
Yeah.
Soalnya kan gue udah habis, gue habis udah capek, gue udah kesesat juga gitu. Jangan nambah panik semua-muanya lah, pikir gue gitu. Nah, dari situ udah tuh keadaan kembali lagi normal. Terus gue bilang sama Teh Krisna, Teh, lo tidur aja. Nanti kalau nasi liwet udah matang, lo gue bangunin deh. Itu akhirnya mereka tidur. Yang masih bangun gue, Mas Eko sama Kang Dian. Akhirnya tuh begadang tuh kita tuh sampai pagi. Singkat cerita pagilan ya akhirnya. Pagi lauk matang, nasi matang, gue bangunin makan. Pada saat kita makan, acara bersih-bersih gunung mulai nih. Ya. Ada beberapa kelompok yang nanyain, bang ada sampah gak? Boleh kita bawa? Oh boleh tuh, lu bawa aja yang itu, yang ini jangan, mau gue bawa turun gitu kan. Nah karena memang harus dibiasakan kita turun terus bawa sampah.
Iya betul.
Kayak gitu-gitu. Biarpun di sana posisinya lagi bersih-bersih gunung, maksudnya kita malas-malasan ya, gitu kan.
Kita harus juga tanggung jawab juga.
Siap. Yaudah. Dari situ, itu ngobrol-ngobrol sama-sama, ngopi-ngopi lagi. Nah kita gak ngebahas kita kesesat, kita cuma ngebahas ya udah lama gak ketemu lah, apa kabar, kayak nanya-nanya kayak gitu-gitu. Singkat nih, gue bilang, abis Johor, kita trek turun ya, gue bilang gitu. Jadi kita packing yuk. Packing. Kita packing. Udah, udah siap nih. Terus mampir ke patok tulis dulu, kita foto-foto di sana. Nantilah gue kasih foto-fotonya. Dari situ, nanti mampir ke Pitilasan ya, gue mau doa dulu lah sama yang penunggu di sana. Jadi akhirnya jalan kita mampir ke Pitilasan, gue bacain doa buat yang makom di sana. Di puncak Gunung Gelis itu sebenarnya bukan patoknya, makom itu dan pohon jati itu sebenarnya puncak Gunung Gelis itu. Dan konon makom itu adalah salah satu kenapa bisa disebut Gunung Gelis, karena ada magom itu. Mungkin gue nggak tahu ya di dalamnya itu cewek atau cowok. Ya, gitu. Pokoknya itu ada sangkut pautnya atas nama Gunung Gelis.
Gitu. Oh.
Jadi ada dua magom di sana, magom tua sama magom baru. Itu ada dua magom di sana. Nah, kalau yang magom yang gue samperin nih, yang gue sambangin itu, kayak ada tempat putih gitu di jarok besi, cuman dikasih kain kafan warna putih. Nah gue doa di situ. Di luarnya ada dua atau tiga magom lagi. Gue duduk situ, gue doa sama anak-anak, udah bacaan Al-Fatihah. Di situ udah kita trek turun. Udah mulai trek turun, kita lewatin jalur yang malam tuh, jalur malam. Si Teh Krisna kan bawa tas carry lah gue. Awalnya sih gue bilang, Teh jangan dibawa, tas gue berat. Gue bilang itu, gak apa-apa bang, gue coba mau bawa. Dia akhirnya dipusing nih ceritanya. Pusing, aduh gue keliangan, dia bilang itu. Udah Teh, tas gue lo taruh aja. Gue bilang berat tas gue. Iya bang, akhirnya ditaro. Itu Teh Krisna gantian nih si Felisa. Kayak promah, dia bilang gitu kan. Dia emang punya penyakit mah, gue bilang, makanya gue bilang lu apa jalan jangan cepet-cepet, gue mau kemana sih? enggak, gue pengen cepet-cepet sampai base camp, dia bilang gitu kan. Jadi deh, gue kasih koma, air, minum, udah lanjutin jalan lagi, bilang gitu. Gue kalau bercandaan dia mah, gue kalau belum muntah gak bakal berhenti, ya tadi gitu. Waduh, di cewek. Kalau gue punya teman pendaki cewek yang kacau, dia doang.
Oke, okay,
yes. Kalau setahu gue. Udah tuh, jalan lah kita trek turun. Lewatin jalur akar. Di situ, gue agak kecewa sih sama program bersih-bersih gunung dan pesertanya. Di atas bersih, di trek kotor. Kotor banget di trek. Yaudah, akhirnya kan gue bawa plastik polybag nih, yeah. Plastik sampah yang besar tuh.
Trash bag.
Iya, pakai trash bag. Udah deh, gue bilang, ngutin aja tuh sampahnya deh, kita buat turunnya sekalian, yeah. Gue bilang gitu kan. Udah kalau gitu, asli gue sempet kecewa sih. Bersih sih di atas, di treknya kacau banget. Udah tuh, singkat, kita masuk ke jalur batu. Perjalanan dari puncak sampai sampailah kita di Bukit Jarian itu gak ada masalah. Gak ada masalah. Dari situ kita ketemu kayak batu. Kayak batu-batu, batu kayak meja gini batu, mm-hmm. Terus batu. Dan konon katanya disitulah tempat dimana titik dahulu kala tempat penyebaran ajaran Islam.
Oh.
Di Gunung Belis itu, mm-hmm. Tapi konon katanya ya, yeah. Nanti bisa di searching, gue juga gak terlalu tahu.
Okay, okay.
Dari situ gue lihat Teh Krisna lari nih ke arah jurang. Terus gue bilang sama suaminya, Kang, itu tekniknya kejar, gue bilang itu. Kejar, akhirnya tangkep. Gak tau lah mereka ngobrol apa berdua, mm-hmm. Atau tuh baik lagi. Gak tau lah ada masalah apa, atau ngeliat apa. Soalnya indigo tuh kayak gitu-gitu deh.
Iya.
Yeah. Nah dari situ, udah kita putusin, udah selesai. Kan itu di situ kita ngopi-ngopi dulu kan. Mm. Udah packing lagi, akhirnya kita putusin buat balik. Gak tuh. Naik turun, singkat cerita, sampailah di ladang penduduk, mm-hmm. Yang penduduk. Yang lain udah pada depanan nih, tinggal gue sama Mas Eko di belakang. Gue sambil ngeliat view kan di situ kan, kelihatan Gunung Manglayang ya. Oh. Gunung Manglayang tepat di Gunung Gelis, depannya Gunung Manglayang. Mm-hmm. Terus gue bilang, sambil bercanda-bercanda, gue bilang, Mas, kapan-kapan muncak situ yuk. Gue bilang gitu, kayak seru deh. Itu berapa sih? Gak jauh beda lah dari Gunung Gelis, sekitar 181. Wah lumayan ya, gue bilang gitu. Ayo lah kapan-kapan, ayo om, dijadwalin, gue bilang gitu. Oke deh, siap, gue bilang gitu. Udah lanjut lagi jalan. Di bawah gue lihat ada Teh Krisna nungguin. Tapi lagi-lagi itu bukan dia, itu Mirna lagi yang nungguin gue.
Yang tadi di atas ya?
Ya persis. Kenapa gue bisa kayak gitu? Karena gue apal banget. Gue bukan indigo, tapi gue tahu banget kalau Mirna itu auranya sih kayak gimana. Gue apal banget. Pokok gue tahu lah. Terus akhirnya gue liatin lagi deh dari bawah ke atas, senyum, terus ngebasin rambut, jalan. Gue cuman geleng-geleng kepala. Ya Allah Mir, lo nggak ada berubahnya. Dari situ, udah. Dari situ. Lanjut lagi nih jalan lagi sampai di rumah Om Kewan. Kita disiain air minum, terus kita minum sekalisan agar gue kayak base camp yuk, gue ngantuk juga gitu kan. Udah akhirnya gue ngomong sama Mas Eko, Mas yuk cabut ke rumah yuk, sekalisan ngantuk nih. Nah dari situ kita jalan lagi ke tempat Mas Eko. Nah barulah di situ kita bongkar semuanya,
yeah.
Apa yang dirasain dari kloter pertama, apa yang dirasain nama kloter kedua, yeah. Di situ baru dibeberin. Dan cerita kloter kedua lebih kacau sih,
lebih menyeramkan daripada kloter pertama. Boleh dong Bang diceritain si kloter keduanya ini?
Gini aja deh, dikit. Si Teh Krisnanya kan indigo, jadi banyak lah yang dia lihat, kayak sosok tinggi besar,
okay.
Terus makhluk hitam yang katanya sih korban kebakar, karena ancur-ancur gimana sih kulit,
yeah,
kebakar,
okay.
Gitu.
Gue bisa ngebayangin kalau kulit kebakar itu kayak.
Dan mereka nggak taunya nggak balik ke titik semula, mereka mutusin buat nerabas. Ngebelah jalur. Makanya dari setar jam 09:30 sampai 3:30 pagi. Gitu. Pokoknya banyak penampakan lah. Yang di Batu pun mereka melihat sosok ular. Tapi ularnya ini nggak normal. Kasur digulung, segulungan kasur besar.
Gede banget dong. Ya?
Dan dia memakai kayak mahkota.
Oke.
Okay. Ada mahkota kayak gitu deh.
Itu yang pengalaman dari si kloter kedua, kloter ya. Kedua.
Oke. Kalau buat cerita kloter pertama selesai sampai situ.
Oke. Bang, setelah lu melakukan pendakian ini dari makhluk-makhluk gaib itu, ada yang ngikutin lu atau enggak sih sampai ke rumah atau ngikutin teman-teman yang lain?
Kalau buat makhluk yang gue lihat ataupun yang kloter kedua lihat enggak sih, cuman kalau yang sosok yang tadi yang putih besar itu, gue kalau mengulang lagi kayak gini cerita, gue agak pusing aja.
Oke. Okay. Jadi kayak semacam trauma atau apa gitu ya untuk yang satu itu ya?
Kalau buat ke flashback ke situ ya gitu aja sih.
Oke. Okay. Pusing aja. Itu kayaknya mengganggu memori lu banget ya.
Emang itu satu-satu makhluk yang paling gue takut.
Oke.
Okay. Gue takut banget itu, makanya gue putusin buat nggak mau lanjutin buat nerabas lagi.
Oke. Okay. Oke, jadi cukup sampai di sini cerita dari Bang Lukas tentang pendakian di Gunung Gelis ya.
Iya.
Oke. Bang, apa sih pesan-pesan buat teman-teman kisah pendaki dari lu supaya nggak ngalamin hal-hal yang sama nih seperti lu gitu? Boleh dikasih.
Pesan-pesannya sih gimana ya? Kalau lu mau muncak, pastikan lo jalan sama atau mendaki sama orang atau kawan yang udah berpengalaman. Minimal lo tahu gunung mana yang bakal lo daki. Minimal itu aja dulu. Kalau memang sampai, jangan sampai sih, kalau memang tersesat, usahakan stay. Jangan maksain buat nerabas jalur. Kebanyakan kejadiannya tuh kayak gitu-gitu. Karena merasa cukup berpengalaman dan mutusin buat lanjutin perjalanan, itu fatal, nggak boleh. Gitu. Dan ya paling itu aja sih. Kalau masalah sampah, ya udah mau lo bawa keril ke atas, pulang, maksud lo nggak bisa bawa sampah itu,
iya,
aja sih.
Itu memang udah harus tanggung jawab masing-masing gitu sebetulnya kalau untuk masalah sampah ya. Oke. Seperti biasa, sebelum kita melangkahkan kaki, kita harus berdoa kepada Sang Maha Kuasa. Izin kepada kedua orang tua ya, Bang, harus. Ya. Oke. Cukup sampai di sini cerita dari Bang Lukas. Oh ya Bang, sebelum gue tutup cerita ini, mungkin Bang lo punya semacam blog atau channel YouTube juga atau yang lainnya biar bisa teman-teman ngikutin cerita lo lebih seru lagi.
Kalau channel YouTube gue ada, channel YouTube gue ada, lo cari aja Lukas Priyatno nama gue.
Lukas Priyatno.
Ya, kalau buat di Facebook lo klik aja Lukas Priyatno juga.
Oke. Okay.
Dan kalau mau cerita tentang pendakian horor, full total kisah nyata, gue tulis di blog itu. Lo cari blogspot, blog web cerita horor pendakian gunung.
Oke, okay. Buat pengen tahu cerita full tentang pendakian Bang Lukas, lu cari di blog website ya,
website-nya
Bang Lukas. Nanti bakalan ada di deskripsi ya. Sampai di sini kisah pendaki cerita dari Bang Lukas. Jangan lupa kalian harus tetap berdoa. Oke, Bang, sekian dan terima kasih.
Oke.
Sampai jumpa.
Oke,
wassalam. Bye.